Halk Radyosu Sevim. Февраль, пенжешембі күн кейтірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Мисырда ризасызлықның 17-ші күнінде урам жиындары башқа шәһәрләргә дә таралды. Домодедово хаваланында болған шартлауның текшіру дәвам итә, 4-ші кеше қолға алынды. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстандагы милли оешмалар иртәгә Уфада үтәчәк Русия дәүләт шурасы утырышында президент Дмитрий Медведев белән очрашырга әзерләнә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанмуратов үзен җитәкчелектән читләштерергә тырышлыкларны алдан әзерләнгән провокация дип атады. Булар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Мисырда икътисади кыенлыкларга протест белдерүче дәүләт хезмәткәрләренә җәмәгать транспорты хезмәткәрләре дә кушылды. Пакистанда интихарчы үсмер бомба шартлатып 30-дан артык хәрбине үтерде. Япония Русия Курил утрауларына карата нинди генә гамәлләр кылса да, бу утрауларның хуҗасы булырга хукукы юк дип белдерде. Мәскәүнең Домодедово һаваланындагы террор һөҗүмен әзерләүдә шикләнелгән 4-нче кеше кулга алынган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мисыр башкаласы Каһирәдә икътисади кыенлыкларга протест белдерүче дәүләт хезмәткәрләренә җәмәгать транспорты хезмәткәрләре дә кушылды. Каһирәдә шулай ук 82 яшьлек президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен һәм сәяси реформалар үткәрүне таләп итүче урам җыеннары да дәвам итә. Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәд Әбүлгайт: «Әгәр дә реформалар өчен авантюристлар үз кулларына алырга теләсә, хәрбиләр көч кулланырга мөмкин» дип кисәтте. Абдылгайт Курышма штатларының Мисырда президент Хөсни Мөбәрәк хакимиятен алмаштыру юнәлешендәге сәяси реформаларны тизләтергә чакыруын кире какты. Министр АКШ Мисырга үз теләген тоакмаска тиеш диде. Сугуд Гарабстаны патшасы Абдулла да АКШ президенты Барак Обамага шундый мөрәҗәгать ясады. Мәскәүнең Домодедово һаваланында 24-нче гыйнварда булган террор һөҗүмен әзерләүдә шикләнелгән 4-нче кеше Ингушетиядә яшәүче Бәшир Хамхоев кулга алынган. Бу турда тәртип саклау оешмаларындагы исеме аталмаган чыганакка таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Февраль башында республиканың Сунжен районында кулга алынган Хамхоев җирле сугышчылар җитәкчеләренең берсе диелә. Кичә Ингушетияның Магас шәһәре мәхкәмәсе 3 кешенең кулга алынуын раслаган иде. Аларның икесе бомбаны шартлаткан Мөхәммәт Евлоевның апасы һәм абыйсы диелә. Бүген аларның Мәскәүгә китерелеп, Лефортово тикшерү изоляторына ябылуы әйтелә. Шартлау нәтиҗәсендә 36 кеше һәлак булды, 120-ләп кеше яраланды. Русия президенты Дмитрий Медведев Федераль именлек хезмәте ФСБ башлыгы Александр Бортниковка транспорт именлеге өчен координацияләүне йөкләде. Итартас Медведевның ФСБ хезмәткәрләре урамда тик йөрергә һәм вокзалларда чәй эчеп утырырга тиеш түгел дип әйткәнлеген белдерә. Медведев бүген Мәскәүнең Киев вокзалында именлек оешмалары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген тикшергәннән соң Кремльдә Эчке эшләр министрлыгы, ФСБ һәм прокуратура башлыклары белән киңәшмә үткәрде. Русия президенты Киев вокзалына көтелмәгәндә килеп, төп кирештән кергән һәм вокзал бинасы аша үткәндә бер генә милиция хезмәткәрен дә очратмаган дип хәбәр ителә. Былтыр Русия именлек хезмәтләренең 1000-ләп хезмәткәре коррупция өчен җавапка тартылган. Бу турда именлек хезмәтләрендә коррупциягә каршы көрәш өчен җаваплы бүлек башлыгы Константин Беляев белдерде. Аның әйтүенчә, алдагы ел белән чагыштырганда именлек хезмәтләрендә гомумән җинаятьчелек кимесә дә, коррупция шул ук дәрәҗәдә калган. Дөньяда коррупция торышын күзәтүче Transparency International оешмасы Русияны даими рәвештә коррупция иң киң җәелгән илләр рәтенә кертеп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Pakistan politsiyasi xabar etuvchi maktab o'quvchisi kiyimindagi bir intiharchi o'smir ilning dunyo kunbotishida armiyaning harbiy kunuglar nig'itmasida bomba shortlatib kiyiminda 31 harbiyni o'tirgan listalar shasini yoralagan. Politsiya aytuvchi intiharchi Mardan shahrida niq soqlangan nig'itmaga kirib harbiy kunuglar vaqtida bomba shortlatgan. Taliban bu hujum uchun javobgarlikni o'z ustiga oldi. Pakistan premyer-ministri Yusuf Razag'ilani bunday hujumlar ilning terrorchilikni bitiruv niyatini to'xtata olmaydi. Ғирақта шортлаудан 6 кіші хәләк болды, 40-лап кіші яраланды. Бомба қойылған машина Самарра шәһәріне баручы юлға қойылған. Құрбаннар Самарраға дини юлаға баручы шығайлар болған. Япония тышқы ішләр министрі Сейзи Майхара бүгінгі Мәскеу сәфәрі алдынан Русия Курил отырауларына қарата ниндеген әғәмәлләр қылса да, бұл отырауларының хужасы болырға хұқықы болмаяшақ деп білдірді. Курил отырауларына Русия президенті Дмитрий Медведевнің һәм соқлану министрі Анатолий Сердюковның келуі себепле, соңғы арада екі ел арасында мүнәсәбәтләр кискенләшіп кетті. Шәршәмбе Медведев Русияның бұл отыраулардағы хәрби бүліклерінә яңа құраллар жіберіләшәк деді. Токио отырауларға Медведев белән Сердюковның килүенә ризасызлык белдерде. Япония 2-нче дөнья сугышында Мәскәү басып алган бу 4 отырауны әле дә үз җире дип саный. Дәһли белән Исламабад 2 ел тәнәфестән соң ике яклы мөнәсәбәтләр турында диалогны яңартырга килеште. Хиндстан хакимиятләре 2008 елда Мумбайда 166 кешенең гомерен үзгән террор һөҗүмендән соң террорчылар Пакистанда әзерлек үткән дип Пакистан белән сөйләшүләрне туктаткан иде. Ике ел арасындагы сөйләшүләрнең төп темалары террорчылыкка каршы көрәш, иминлек һәм Кашмир проблемасы. Соңгы арада Вашингтон бу ике ел арасындагы каршылыклар Афганстанда тынычлык урнаштыру тырышлыгына комач Шаулы деп баршылу білдіріп келе. Қытай Түньяк һәм Көньяк Кореяларны сөйләшүләрне яңартырга чакыра. Қытай тышкы эшләр министрлыгы ике Корея дәүләте вәкилләренең бу атнада яңартылган киңәшләшүләре дәвам итәр дип өметләнүен белдерде. Қытай шулай ук Түньяк Корея атом программа турында 6 яклы сөйләшүләрне дә яңартырга кирәк диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Бер фикерне ачыклап китерергә кирәк. Россия дип аталган ил ул урыс илегенә түгел. Әгәр дә ул урыс илегенә булса, анда мөмкин әйтергә россияне дә бер халык дип. Монда урысларга караганда бик күп алдан килеп яшәгән, утырган чын элекке халыклар бар.
Россиядә яшәүче барлык халыкларны да россиянин дип атарга тырышулар көннән-көн көн үзәгенә чыгарыла. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Дөнья хәлләренә күзәтүне Миссардан башлыйбыз. Президент Хөсни Мөбәрәкнең хакимияттән китүен таләп итүче урам җыеннары илнең башка шәһәрләрендә биләп ала бара. Хакимиятның көч белән бастыру турындагы янаулары демонстрация эшчеләрне куркытмый. Кахира Вашингтонның илдәге үзгәрешләрне тизләтергә чакыруын кире какты. Бу хакта тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Башкала Каһирәдә 17 көн элек башланган урам җыеннары инде шәһәрнең 2 урынында үтә. Берсе элекчә Таһрир мәйданында булса, икенче төркем парламент бинасын чолгап алды. Вице-президент Гумар Сулейман исә вазгыятьне контрольгә алу өчен хәрби көч куллану белән янады. Сулейманның бу янауларына җавап буларак демонстрациячеләр парламент бинасындагы чолганышны һәм Таһрир мәйданындагы тирмә шәһәрчегенне ныгытуга кереште. Алар шулай ук иртәгә җомга намазыннан соң бар ил буйлап моңарчы булмаган сонда күп халыкны урамнарга протест җыеннарына чыгарачакларын белдерде. Ул арада Таһрир мәйданында дәүләт карамагындагы телевидение идарәсе бинасына барып, аны да шулганышка алырга һәм хәтта Мөбәрәкнең ныгытылган президент сарайына барырга чакырулар көчәя бара. Соңгы көннәрдә һөнәр берлекләренең коррупциягә һәм фәкыйрьлеккә каршы ил буйлап демонстрацияләр үткәрүе турындагы хәбәрләр Каһирәдәге протестчыларны тагын да җанландырып җибәрде. Әмма әлегә һөнәр берлекләренең протест чараларында сәясәткә бик кагылмыйлар. Һөнәр берлекләре җитәкчеләре Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен таләп итүләргә кушылмый. Уларда Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәт Габделгайт Ақш вице-президенті Джо Байденның Мисырда дистелер шайыл ілік иғлайынтілген ғадеттен тұшы өзғият тәртебін кешікместен ғамәлден шығарға шақыруын тәнқитләді. Министр Ақш Мисырға өз тілеген тоқмасқа Мисырдағы кризисінің не дәрежеде нәзбірік болуын оңларға тиеш деді. Сүғуд Ғарабстаны патшасы Ғабдулла да Ақш президенті Барак Обама білен телефон сөйләшуінде Вашингтонны Мисырға босым ясамасқа шақырды. Оқыр түсшісі Роберт Гибс айтуынша, Обама Ғабдулла патша білен телефон сөйләшуінде 82 яшлік мүбәрекнің хакимиятіні тапшыруын тизләтірге кереклігін айткен болған. Әлігірек Вашингтон бұл хакимият көшеші шымарақ өтсін үшін вице-президент Сүлейманны яқлауын білдірген еді. Шәршәмбі күнні оқ йұртта Израиль сақлану министрі Әхуд Барак Обама идарасының именлік үшін жауаплы жетекшілері білен ұшырашты. Израильді әлік Мисырның именлік қызметлерін жетекілеген, дистелер шайыл бойы Мисыр түрмә системін өз күзәту астында тұтқан Сүлейман Мисырда демократияға көшу үшін ең қолай жетекші деген фикірді. Обаманың стратегик байланышлар үшін дәулет именлік кеңәшісі орынбасары Бен Родес ісе, Ақш Мисырға өз шешіліш юлын тоқмай, бары тек принципларны һәм реформаларны ғәмәлгә ашыру үшін генә яклый диде.
Мисырдагы соңгы хәлләр белән Наиф Акмал таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Нация Германиясындагы жәберләүләр Сталин шыры лагерлары Чилидагы Пиночет зулымы турында күп укылган булса да, бер кемдә 21-нче гасырда аларга охшаш хәлләрне үз илкәсендә тотыялашыгына ышанмыйм. Узган атнада Азатлык радиосының ике хезмәткәре Мисырдагы хәлләрне яктыртырга дип Кахирәгә очты. Роберт Тейт һәм Габделилла Нуайми Амстердамнан Мисыр башкаласына юл тоткан ярым буш очкычта вакытта ук Кахирәдә журналистларның кулга алынуы һәм кыйналуы турында хәбәрләрне ишеткән. Әмма тумышы белән Ғирактан булган гарәпчә сөйләшкән Нуайми һәм якын көнчыгышта шактый гына тәҗрибәсе булган Тейт үз-үзләренә һәм хакимиятләрнең мәрхәмәтенә ышанган, артык нык ышанган. Азатлык радиосының ике журналисты 27 сәгать Кахира төрмәсендә утырып кайтты. Аларның юл язмаларын төрмәдә күргәннәре һәм ишеткәннәре турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ингушетияда Домодедово һау алаңында үзен шартлаткан интихарчы Мөхәммәт Евлоевка ярдәм итүдә шикләнүчеләр кулга алынган. Тикшерү белдерүенчә, бу җинаятка аның абыйсы һәм апасының да катнашы булган. ФСБ һәм Эчке эшләр министрлыгы чираттагы тапкыр җинаят кодексының террорга каршы өлешенә үзгәрешләр кертергә тәкъдим итә. Алар фикеренчә, социаль шелтәрләр террорчыларны җәлеп итүдә зур роль уйный. Тулырак итеп Аландыш Харасова сөйли.
Ингушта Домодедово һава алаңында үзен шартлаткан интихарчы Мөхәммәт Евлоевка ярдәм итүдә шикләнелгән Али Йорт авылыннан 22 яшьлек Гомәр Аушев та кулга алынган. Моңа кадәр Евлоевның апасы Фатима һәм абыйсы Әхмәт тоткарланган иде. Алар террорчылык үтерү, канунсыз корал әйләнеше һәм канунсыз шартлаткыч әйберләр ясауда шикләнелә. Апалы әнәле Евлоевларның кулга алынуын Ингушның мемориал хокук яклау үзәгеннән Тимур Акиев тарасылады.
Эти люди со вчерашнего дня находились.
Бу кешеләр кичәдән бирле Мага шәһәрендә Ингуштагы ФСБ идарәсендә сак астында тотыла. Аларга белдерелгән гаеп шуннан гыйбарат. Домодедово һава алаңында үзен шартлаткан Мөхәммәт Евлоев Мәскәүгә китәр алдыннан Али Йортта булып алар белән һәм таган Гомәр Аушев белән очрашкан диелә. Бу хакта безгә Мөхәммәт Евлоевның әтисе хәбәр итте. Акиев сүзләренчә, Мөхәммәт Евлоев 19-нче яки 20-нче гыйнварда авылга кайткан, әмма иге кирип тормаган, ә бары апасы һәм абыйсы белән генә очрашкан. Шуңа ата кеше бу хакта берни белми калган. Аны исә 2-нче көнне Мәскәүгә Гомәр Аушев озаткан. Фатима һәм Әхмәтне тоткарлагач, ки структуралары, экспертлар тикшерүләренә таянып, нәкъ аларның абыйларына шартлаткычны биргән булырга мөмкинлеген әйтте. Аларның кулларында шартлаткычның кыйпылчыклары табылган икән. Әлегрәк Фатиманың сугышчылар төркеменә кергән ирен ФСБ тарафдарлары юк иткән булган һәм ул Назрайнан авылына кайткан. Күрәсең, апасыннан ишетеп Мөхәммәт авылдан сугышчылар янына чыгып киткәндер дигән фаразлар бар. Мөхәммәт Евлоев кулланган шартлаткыч Али Йорт авылына күрше Икажевада сугышчы Бехан Богатырев туганы Бариста ясалган булырга мөмкин. ФСБ хезмәткәрләренең анда шартлаткыч ясау шималары һәм бомбалар тапканы әйтелә. Борис Богатыревны исә эзләүгә игълан иткәннәр. Апалы әнәле Фатима һәм Әхмәт Евлоевлар шулай Гомәр Аушевтан тыш хукук саклаучылар Мәскәүдә һава алаңына бәйле шартлауда катнашкан тагын берничә кешене кулга алынуны күздә тота. Ингуш Республикасы президенты Юнусбек Евкуров милиция һәм ФСБ сугышчылар тарафыннан террорчылар буларак җәлеп ителгән булырга мөмкин тагын 4 кешене эзли дип әйткән иде. ФСБ һәм Ичке эшләр министрлыгы бу атнада җинаять кодексына чираттагы үзгәрешләр кертүне тәкъдим итте. Бу юлы алар игътибарын социаль челтәрләргә юнәлтте. Имеш интернет террорчыларны яллауда еш кулланыла торган чарага әйләнгән. Белгечләр исә хәзер кеч структуралары интернетне күзәтүне арттырырга мөмкин дип борчыла. Хәбәрдарлыкны яклау фонды президенты Алексей Симонов сүзләренчә, мондый креш юлы һич кенә дә файдалы түгел.
Не устаешь удивляться, как непрерывно...
Мынды фикерләр белән чыгуга инде аптырыйсы түгел, террорчылык белән көрәш өчен кешенең тормышын яхшыртырга, эш урыннарын булдырырга сәяси мөмкинлекләрне киңәйтергә кирәк. Боларның берсе дә террорчылык яки экстремизм белән көрәштә кулланылмый диярлек. Иң кулай юл ул һәрвакыттагыча тыю. Менә хәзер бу тагын бер мисал булып тора. Моның белән нәрсә эшлисең инде безгә шундый фикерләр арасында яшәргә язгандыр ди Симонов.
Запрещение, которое предпринимают силовые министры.
Ишке эшләр министрлыгы һәм ФСБ канунсыз мәгълүмәт тарату һәм саклау өчен интернет кулланучыларның гына түгел, аның хуҗаларын да җинаять җаваплылыгына тартмакчы. Әлегә бу Россия канунында юк.
Домодедовда булган шартлауны тикшерү барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Советлар Берлеге заманында паспортларда кешенең милләте язылса да, хәзерге Россия паспортларында бу турыда мәгълүмат юк. Әмма Россиядә яшәүче барлык халыкларны да россиянин дип атарга тырышулар көннән-көн арта. Иртәгә Уфада үтәчәк Россиянең дәүләт шурасы утырышында Россиядәге милли мәсьәләләр турында сөйләшү булачак. Аның алдыннан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир Татарстан сәясәтчеләре һәм җәмәгать эшлекләреннән россиянин атамасына фикерләрен сорашты.
11 декабрьдә Башкортстан башкаласы Уфада Русия дәүләт шурасының милли мәсьәләләргә багышланган җыелышы узачак. Әлеге утырышка Русия президенты Дмитрий Медведев рәисе итәчәк. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Әлеге җыелышта Русия халкы өчен уртак россиянин атамасында тикшерергә җыйналар. Әмма бу сүзгә карата татар зыялылары төрле карашта торалар. Алар үзләрен иң беренче чиратта мин татар кешесе дип белдерәләр. Татарстан дәүләт шурасы депутаты, шагыйр һәм җәмәгать эшлекчесе Разил Вәлиев Русиядә милли сәясәт уйланып бетерелмәгән эзлексез сәясәт ди.
Мин иң беренче чиратта үземне кеше дип саныйм, аннан соң татар кеше дип саныйм, аннан мөселман кеше дип саныйм, аннан Россиядә яшәгән кеше дип саныйм. Менә шуннан башлана. Менә әгәр дә кешедән сорасаң, мәсәлән, авылга мин үземнең туган авылга кайтам икән, тибән камерагын Ташлык авылына. Син кайда яшисең дип балачагадан сорасаң, ул иң беренче чиратта мин Ташлык авылында яшим дип әйтә. Аннан соң гына эшкә китә. Мин Түбән Каб районында, мин Татарстанда, мин Россиядә дип. Бүген көндә кайбер Россиянең кайбер сәясәтчеләре моны шушының кире якка әйләндереп куймакчы булалар. Мин Россиядә яшим, мин Россия кешесе, мин россиянин дип. Алай була алмый. Беркайчан да өстән башларга, гайрам астан башларга кирәк. Менә бу сәясәтнең, милли сәясәтнең бөтенләй башы аска әйләндереп куелганын күрсәтә. Дибәк, безнең илдә бу сәясәт әле һич кенә дә уйланып төзелгән эзлекле сәясәт дип әйтә алмыйм мин.
Разил әфәнде, татарга россиян дип әйтү фаҗигамы әллә бәхетме?
Кемгә ничектер, татарның да төрлесе бар бит. Әгәр дә инде ул чын мәгънәсендә үзенең халкы турында, үзенең милләтенең язмышы турында уйлый икән, ул иң беренче чиратта үзен татар дип атарга тиеш, һәм аны иң беренче чиратта татар дип атарга тиешләр.
Әгәр татарга россиян дип әйтү фаҗига дип саналса, без бу фаҗиганы булдырмау өчен нәрсә эшләй алабыз? Нинди чаралар күрә алабыз?
Әгәр дә татар дигән исем юкка чыгуны күздә тотып, аны россиян дип кенә атарга ниятлиләр икән, бу чыннан да ул фаҗига булачак. Бездә инде татарны татар итү өчен аңа милли аң кертү өчен кайбер хәрәкәтләр булды. Законнар да кабул иттек, программалар да кабул иттек. Мәскәүдә үзебезнең тәкъдимләребезне җибәрдек. Мәктәпләребездә дә милли мәгарифне үстергә тырышып карадык. Әмма ләкин без бер төп нәрсәне эшли алмадык әле бүген көндә. Ул да булса халыкның милли аңын күтәрү өлкәсендә безнең эшләребез җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Без нинди генә яхшы законнар кабул итсәк тә, нинди генә яхшы программалар кабул итсәк тә, нинди генә теләкләребез изге булса да, әгәр дә безнең халкыбыз менә шушы законнар белән яшәргә теләрлек дәрәҗәдә милли аңда булмаса, безнең эшләребез барыбер бик уңышлы булмаячак. Әгәр дә бүген көндә менә без теләсә кайсы татарны очратып сорасак, син милләт язмышларында уйлыйсыңмы? Туган телеңә синең мөнәсәбәтең ничек дисәң, белмим мин ничә процент гына бүген көндә милләт язмышларында борчылау уйлый икән.
Ә менә сез сәясәтче дәүләт шурасы депутаты буларак, менә шушы татардагы милли үз аңын саклап калу өчен нәрсә эшләргә киңәш итәсез?
Иң беренче чиратта билгеле без башларга тиешбез. Матбугат чараларында халыкка милли аңын үстерә торган тапшырулар, мәкаләләр, аңлатмалар бирү, тарихи үзебезнең тарихыбызны өйрәнә торган тапшырулар оештыру һәм башка шушы юлдагы мәгълүмат белән халыкны тәэмин итү. Бүгенге көндә һичшиксез безнең иң тәэсирле ул информацион мәгълүмат чарасы ул телевидение. Безгә Татарстан телевидениесен тамырдан үзгәртеп торырга кирәк. Безнең һәрбер тапшырубыз балалар бакчасыннан башлап телевидениедә өлкәннәргә кадәр һәммәсе дә милли рухта һәм милләткә хөрмәт белән, милләткә ихтирам белән сугарылган булырга тиеш. Без тарихыбызны анда күрсәтергә тиешбез балалар тапшыруларда һәм билгеле инде иң төп игътибарны яш буынга бирергә тиешбез. Һәм безнең матбугатыбызда, газета журналларыбызда, китапларыбызда, радиоларыбызда шушы юнәлештә активрак эшләргә тиешбез. Аннан соң инде безнең бит халкыбыз, шәрех халкыбыз. Һәр вакыт үстәгеләргә карап яшәргә өйрәнгәнбез. Бүгенге көндә дә бездә андый өстәге кешеләргә, җитәкче кешеләргә карап яшәү, аларның үрнәк алырга тырышу бар. Без инде күптәннән әйтеп киләбез, Татарстан Республикасында дәүләт хезмәткәрләре һич шиксез мәҗбүри рәвештә ике дәүләт телен белергә тиеш дип. Һәм без инде менә безнең комитеттан бу хакта закон проектлары да әзерләгән идек, телләр турындагы законга да кертмәкче идек, башка законнарга да, әмма ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында без әле һаман бу эшне азагына кадәр җиткерә алмыйбыз. Чөнки менә безнең тәкъдимне күтәреп алып, аны хуплаучылар әле мөмкин дә итәрлек дәрәҗәдә түгел. Димәк, безгә әле киләчәктә депутатлар составы белән дә, үзебезнең халкыбыз белән дә бу өлкәдә эшләрнең тиге кырыгы юк.
Ди Разил Вәлиев. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, җәмәгать эшлекчесе, драматург Туфан Миңнуллин русияле дип әйтергә теләвен, әмма моның өчен үзенә хокук бирелмәве турында әйтә. Туфан әфәнде, сез үзегезне беренче чиратта кем дип саныйсыз?
Мин беренче чиратта үзем татар малайтарым, татарның баласы. Минем башка шәмәне санарга минем хакым юк. Минем ата-бабаларым, әти-әниләрем татар, мин татар баласы. Һәм икенче җәмәгатьтә инде мин теге Мәрәт Хуҗа малае. Ягъни мәсәлән, минем авылымның исеме Олы Мәрәт Хуҗа, мин үземне Мәрәт Хуҗа малае дип сөйлим.
Менә кайберәүләр кайбер татарларга шундый сорау юнәлткәчтен, алар үзләре әйтәләр, мин россияле дип әйтәләр. Сез бу фикергә ничек карыйсыз?
Мин дә бик әйтәсем килә россияле дип, ләкин миңа әйтергә хокук бирмиләр. Минем телемне кискән илне ничек мин россияле дип әйтә алыйм ди. Мин әйтәләр, мин татар баласы, Мәрәт Хуҗа баласы, Камы-Тамагы районы баласы, Татарстан баласы. Ләкин россияле дип әйтер өчен миңа мөмкинлек бирмиләр. Бик әйтәсем килә россияле дип. Ләкин мин аны әйтә алмыйм. Ни кызганыч әйтә алмыйм, чөнки мине аңардан мәхрүм иттеләр. Минем телемне кискән илне мин инде аның патриотизма була алмыйм. Мин аны үземне шулай саный да алмыйм. Яшәргә мәҗбүр бу илдә, шулай дип кенә саныйм.
Туфан әфәнде, менә бу русияле дип әйтү өчен нинди мөмкинлекләр кирәк?
Шушы русияле дип әйтер өчен минем бөтен хукукларым тәэмин ителгән булырга тиеш. Кеше буларак, һәм мин милләт буларак. Мин монда бит килгән, каядыр килгән килмешәк түгел. Бу безнең җиребез. Монда туган, монда ата-бабалар яшәгән. Борын-борыннан шуңарга күрә, әгәр дә мине кемдер русияле дип әйтәсе килә икән, атасы килә икән, миңа мөмкинлекләр тудырган кеше буларак, минем татар буларак. Мин бит әле мәсләк таләп итмим. Бер дә минем шушы үземнең яшәгән җирдә үз телемдә сөйләшеп, гырым гадәтләрне үтәп, бабайларның тормыш кичә яшәп, һәм әлбәттә анда яшәгән бөтен кешеләрне хөрмәт итеп, рус халкында, чуваш, мари, чукчасында хөрмәт итеп, менә ул вакытта мин Россияле дип әйтә алыр идем. Мине ни кызганыч хабакта да әйтәм, аңардан мәхрүм итәләр. Мине биздерәләр бу илдән. Бик теләсәм дә, син бу илнең кешесе түгел деген миңа инде тамга сугырган адашалар.
Туфан афенди, ничек уйлыйсыз? Бир татар кешесенин мин россиян деп айтуу бир фожигамы, әллә инде бәхетме?
Белмим, ул бәлки аның бит татар мин дигене юк. Бәлки аңар бир шартлар тудырылгандыр, аңарга тел кирәкмидер, гүрәгә дә кирәкмидер аңарга, аңарга башка максаттыр, башка максат биле яшәп торгандыр. Әйе, кемдер өчен мин җавап бирмим, кемгәдер бәлки иркенлек, аңарга шушы ил ушы торгандыр. Йөрәктән баталарга мөмкинчелек бар. Рәхәтләнеп, шуңарга күрә һәр бер кеше җавап биреп булмый. Мин үзем өчен әйтәм. Минем рәссабатлар әйтәм, Россия дип әйтергә миңа мөмкинлек бирмиләр. Бик әйтәсе килсәм дә.
Ди Туфан Миңнуллин. Татар радиосы диджейе Гүлназ Сафарова исе россиянин сөзе минем өчен документ формасында гына, иң мөһиме татарлык дип белдерә.
Иң беренче чиратта мин үземне чын татар кызы, чын татар кешесе дип таныйм.
Икенче чиратта
мусульман кызы, татар кызы. Икенче чиратта мин бер социаль урынны алып торучы кеше, шулай дибем, кемдер анда кадер эшләүче, кемдер анда кызы, кемдер хатыны, кемдер дусты кебегрәк, шулай дип таныйм икенче
чиратта. Өченче чиратта?
Өченче чиратта инде үземне Россия граждан дип әйтим. Анда инде документаль рәвештә, инде мин документаль рәвештә саныйм. Ягъни Россия граждан. Мин беләсем, мин даже районда бер кашан алай әйткән бүген Россия граждан дип айбыралар дигәч, бу кычкырып йөриләр анда, әйме? Беренче әйтә, патриотик дип керә. Анда хорошта дигән чиктер, маңа чиктер. Тиге бармы бар дип кенә иң өченче урынга гына калдырамайч. Минем өчен иң беренче чиратта татарлык.
Ди Сафарова. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Әсхәр Шакиров үзен урыслар аңлаган россиянин дип санамый. Ул үзен үз илендә яшәүче дип атай. Русиядә урыслардан тышта бик күп төрле халык бар бит ди ул.
Бер фикерне ачыклап үтергә кирәк. Россия дип аталган ил ул урыс иле генә түгел. Әгәр дә ул урыс иле генә булса, анда мөмкин әйтергә россияне дә бер халык дип. Монда урысларга караганда бик күп алдан килеп яшәгән, утырган чын элекке халыклар бар. Менә иң зур аерма шунда ята. Бүтән дөньяның империалистик илләре басып алган халыкларны битереп инде, яңа тормыш башлыйлар. Америкада да испаннар шулай эшли, Көньяк Америкада. Көньяк Америкага күчкән итальяннар да, инглизләр дә булган халыкны үтереп, кырып битереп, алар үзләренең дәүләтләрен төзиләр анда. Ләкин замана шундый була, безнең яшәгән җиребездә татарлар иле дип атала инде. Урыслар шул илне басып алгач, нәкъ бүтән җирләрен безнекен кабул итәләр. Менә бит хикмәт нәрсәдә. Шуңа күрә әлбәттә, безнең белән яшәгән, гомердән гомергә яшәгән, урысларга караганда бик күп еллар алда яшәгән халык, әлбәттә, Русия иле белән илендә яши ул. Ләкин аның күңелендә һәм үлгәнче язмышында бер фикер ята: бу минем туган илем, туган җирем. Мине тудырган, үстергән ил үземнеке ди, үзенеке дип кабул итә. Шуңа күрә, әйенде заманалар үзгәрде, 21-нче гасырда мөмкин түгел халыкларның авызын томалап тору. Син җиңә алмыйсың бер ничек тә хәзер халык. Я син аны үтереп бетергә тиешсең бөтенләй. Я инде ирек бирергә тиешсең. Мөмкин кадәр илнең бетерми торган, зурайта кичәйтә торган ирекне. Шуңа күрә монда әйтәм бит, шушы фикер ул хәзер без телибезме, теләмибезме, бөтен милләтләрдә азатлык һәм ирек ул бак милләтләрдә әйтәм инде, зур булмаган милләтләрне. Аларда һәр җирдә күтәрелеш бара. Ул барачак мәңгегә. Чөнки менә гомергә килгән бит. Әти-әнисе бар, баларның яше җитә, аерылып чыга һәм дәүләт. Шулай ук халыкларда үзләренең аңнары, фикерләре үсешендә азатлыкны, ирекне һәм үз дәүләтенең нәрсә икәнен аңлый башлыйлар. Менә бөтен хикмәт шунда.
Үзегезне сез россияне дип саныйсызмы?
Мин үземне урыслар аңлаган россияне дип санамыйм. Мин үз илемдә дип саныйм. Алар бит аңлыйлар россияне дигән фикерне бөтенләй икенче. Икенче без уйлаганча түгел. Шуңа күрә мин әйтәм, һәрбер безнең монда татарлармы, башкортлармы, якутлармы, чеченнармы, алар үз дәүләтләре белән яшиләр дип уйлыйлар. Үз илләрендә дип. Аңлыйсызмы? Анда шушы фикер ята кичендә.
Әсхәр абый, сезнең фикерегезчә, бер татарның мин россиян дип әйтүе ул бәхетме, әллә инде фаҗигамы?
Монда әйтәм бит, кем нинди фикерне куя, кем аны бәхет итеп кабул итәргә мөмкин. Ул инде кайчан үзенең татар икәнлеген онытты. Аның яшәү рәвеше бөтенләй аңа син татармы, немесме, японмы, французмы барыбер. А бар кеше, әгәр дә үзенең милләтенең чын татар икәнен тыюы, ишке тыйымлау була. Әм ул ишке тыйымлау кешене һәрвакыт россиянигә генә кертми. Монда сүз бара, бүтән халыклар, күп милләтле урыс дәүләте дип йөргә тиешләр. Күп милләтле урыс дәүләте. Менә анда әле мөмкин түзәргә. bu milletli. Rusya'nı degen siz bir uruslaştırılgan halk deyip atala. Aymaş, uruslaştırılgan milletler deyip. Bunda bütün halk uzun uruslaştırılgan deyip kabul et almayın. Bu mümkün de yok. Menin de yazıda çıkanıyım. Eğer de Kıtaylar basıp alsa, uruslar bana korandalar 10 mertebe kubrek halk sanı yanına. Hele 11 mertebe. Onlar neyse uyarılar iken ulan. Sür şultur da bana.
Dey, Tatarstan'ın hem Rusya'nın halk artisti Esgar Shakirov.
Татарстан саясатчылары һәм җәмәгать эшлеклеренең Россиянең атамасына фикерләрен безнең Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сорашты. Иртәгә Уфада үтәчәк Русиянең дәүләт шурасы утырышында да Русиядәге милли мәсьәләләр турында сөйләшү булачак. Бу темага сөйләшүне Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң дәвам итәрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары булачак. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Мисыр башкаласы Каһирәдә икътисади кыенлыкларга протест белдерүче дәүләт хезмәткәрләренә җәмәгать транспорты хезмәткәрләре дә кушылды. Каһирәдә шулай ук 82 яшьлек президент Хөсни Мөбарәкнең вазифасыннан китүен һәм сәяси реформалар үткәрүне таләп итүче урам җыеннары да дәвам итә. Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәд Габдел-Гайт, әгәр дә реформалар эшен авантюристлар үз кулына алырга теләсә, хәрбиләр көч кулланырга мөмкин дип кисәтте. Габдел-Гайт Кушма штатларының Мисырдә президент Хөсни Мөбарәк хакимиятен алмаштыру юнәлешендәге сәяси реформаларны тизләтергә чакыруын кире какты. Министр АКШ Мисыргә үз теләген тотмаска тиеш диде. Мәскәүнең Домодедово һава алаында 36 кешене үтергән террор һөҗүмен әзерләүдә шикләнелгән 4нче кеше Ингушетиядә яшәүче Бәшир Хамхоев кулга алынган. Февраль башында республиканың Сунжин районында кулга алынган Хамхоев җирле сугышчылар җитәкчеләренең берсе диелә. Кичә Ингушетияның Магас шәһәре мәхкәмәсе 3 кешенең кулга алынуын раслаган иде. Аларның икесе бомбаны шартлаткан Мөхәммәт Евлоевның апасы һәм абыйсы диелә. Русия президенты Дмитрий Медведев Федераль иминлек хезмәте ФСБ башлыгы Александр Бортниковка транспорт иминлеге эшен координацияләүне йөкләде. Медведев бүген Мәскәүнең Киев вокзалында иминлек оешмалары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген тикшергәннән соң Кремльдә Эчке эшләр министрлыгы, ФСБ һәм прокуратура башлыклары белән киңәшмә үткәрде. Русия президенты Киев вокзалына көтелмәгәндә килеп, төп кирештән кергән һәм вокзал бинасы аша үткәндә бер генә милиция хезмәткәрен дә очратмаган дип хәбәр ителә. Былтыр Русия иминлек хезмәтләренең 1000 хезмәткәре коррупция өчен җавапка тартылган. Бу турыда иминлек хезмәтләрендә коррупциягә каршы көрәш өчен җаваплы бүлек башлыгы Константин Беляев белдерде. Аның әйтүенчә, алдагы ел белән чагыштырганда иминлек хезмәтләрендә гомуми җинаятьчелек кимсә дә коррупция шул ук дәрәҗәдә калган. Пакистан полициясе хәбәр итүенчә, мәктәп укучысы киемендәге бер интихарчы үсмер илнең интихарчы үсмер илнең төньяк көнбатышында Мардан шәһәрендә армиянең хәрби күнегүләр ныгытмасында бомба шартлатып, кимендә 31 хәрбине үтергән дистәләрчәсен яралаган. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Гыйракта шартлаудан 6 кеше һәлак булды, 40лап кеше яраланды. Бомбалы машина Самара шәһәренә илтүче юлга куелган. Корбаннар Самарага дини йолага баручы шыгыйлар булган. Япония тышкы эшләр министры Сэйзи Майхара бүгенге Мәскәү сәфәре алдыннан Русия Курил утрауларына карата нинди генә гамәлләр кылса да, бу утрауларның хуҗасы булырга хукукы булмаячак дип белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада иртәгә узачак дәүләт шурасы утырышында Русиядә милли мәсьәләләр турында сөйләшү булачак. Дәүләт шурасының милли мәсьәләләргә багышланган утырышын Уфада уздыруны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов тәкъдим иткән иде. Бүген республикада милли оешмалар Русия президенты белән очрашуга әзерләнде. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
11 февраль көнне Уфада Русия дәүләт шурасы утырышы үтә.
Милләтара мөнәсәбәтләргә һәм милли мәсьәләләргә багышланган киңәшмәгә ил президенты Дмитрий Медведев та килә. Дәүләт шурасы утырышына Уфада җитди әзерлек алып барыла. Иң күзгә чалынганы Уфа урамнарында милиция хезмәткәрләре саны артуы. Дәүләт шурасы утырышында катнашучыларның байтагының атна кичкенне үк килүе көтелә. Шуңа күрә дә хокук саклау хезмәткәрләре башкала урамнарында кунакларның машиналарына тоткарлыксыз хәрәкәт тәэмин итү белән мәшгул. Уфаның үзәк урамнарында кар көртләрен тозартучы машиналар һәм тракторлар да бермә-бер артты. Кунаклар үтәсе урамнарда карны кем әйтмешле ялап алалар. Бу көннәрдә кар яумыда арткач, буранда булгач, коммуналь хезмәтләргә эш тагын да артты. Русия Дәүләт Шурасы утырышына илнең һәммә төбәгеннән җитәкчеләр килүе көтелә. Алар милләтара мөнәсәбәтләргә һәм милли мәсьәләләргә багышланган утырышта катнашудан тыш, Уфада кайбер башка чараларда да булачак. Һәр вакыттагы шак кунаклар өчен мәдәни программада каралган. Мисал өчен кунакларның Уфадагы киң билгеле археология һәм этнография музеенда гына да 1 сәгать ярым сәяхәт кылачагы, ондагы экспонатларны караячагы мәгълүм. Дәүләт шурасы утырышы үзе мәһабәт конгресс холл бинасында үтәчәк. Анда атна киш көнне Башкортстандагы күп санлы милләтләрнең тарихи мәдәни үзәкләре һәр берсе аерым-аерым күргәзмәләрен урнаштыру белән мәшгуль булды. Мәгълүм булуынча, республика районнарында берничә ел элек башкорт, татар, чуваш, мари, мордва, украин һәм башка милләтләрнең тарихи мәдәни үзәкләре эшли башлаган иде. Менә шул үзәкләр конгресс-холл бинасы фойесында үз милли гореф-гадәтләрен чагылдырган, милли ризыкларын күрсәткән күргәзмәләрен ачты. Шул ук вакытта милли оешмалар җитәкчеләренең дә утырыш залына кертеләчәге хакында әйтелә. Республикадагы милли оешмалар вәкилләренең дә милли мәсьәләләр тикшерелгән киңәшмәгә кертелүе табигый әлбәттә. Аларның кайберләренә сүз дә бирелүе ихтимал диләр. Бөтендөнья башкорт курултайы башкарма комитеты вәкилләре Уфада киңәшмә алдыннан шәхсән Русия президенты исеменә һәм киңәшмәдә катнашучыларга ачык хат юллаган. Анда алар милли мәсьәләләрне хәл итү юнәлешендә үз таләп тәкъдимләрен дә санап киткән. Шулар арасында Русиядә милли республикаларның әлеге дәрәҗәләре сакланцын, мәгарифтә төбәк компоненты калсын, Русия мәгълүмат чараларында исламга һөҗүмнәр тукталсын кебек таләпләр дә бар. Бөтен дөнья башкорт курултайы вәкилләре шулай ук үзләренең дә Дәүләт шурасы утырышында катнашырга теләүләрен җиткергән. Әлеге хат тиешле кешеләренә барып җитәрме, әлегә билгесез. Башкортстан президенты матбугат хезмәтеннән алынган хәбәргә күрә, Дәүләт шурасы утырышы төштән соң башланачак. Ә аңа кадәр кунаклар башка очрашуларда һәм музейларда була. Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевка карата җинаять эше ачылырга мөмкин. Шушы хакта Русия Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе республика прокуратурасына мөрәҗәгать җибәргән. Раил Сарбаев үз вәкаләтләрен узып кырын гамәлләргә юл куюда шикләнелә. Федераль иминлек хезмәте тикшерүләренә асасен, Раил Сарбаев республикага бүленгән финансларның бер өлешен кайбер коммерцияле оешмаларга, банкларга канунны бузып тапшырган. Дәүләт милкен Уралсиб банкына һәм Россельхозбанкның Башкортстан бүлекләренә күчерү гамәлләре ачыкланган. Ә инде кредит оешмалары үз чиратында дәүләт акчаларын максатсыз файдаланган дип әйтелә. Әле тикшерү документларын Русия Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе республика прокуратурасына җибәргән. Прокуратураның тикшерү комитеты тикшерү идарәсе хәзер алынган мәгълүматларга нигезләнеп үзенең эшләрен башкарырга тиеш. Аның буенча Раил Сарбаевка карата җинаять эше ачылырга мөмкин. Раил Сарбаев соңгы вакытта Мәскәүдә бер эре ширкәттә эшли дип әйтелә. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов белән бергә эшләгән башка зур түрәләрендә кырын гамәлләре бер-бер артлы ачыклана тора. 9 февраль көнне Башкортстанның элекке төзелеш министры Рауль Ибатуллинга карата да җинаять эше ачылу хакында хәбәр ителде. Тикшерү нәтиҗәләренә караганда Рауль Ибатуллин 2009 елның апрель айыннан шул елның декабрь айына кадәр арада үзенең канунсыз гамәлләре белән дәүләткә дистәләрчә миллион сумлык зыян китергән дип әйтелә. Башкортстанның элекке хакимиятендә югары вазифалар белән кешеләрнең җинаять җаваплылыгына тартылуына күп кешеләр шикләнеп тә карый. Шулар арасында икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да бар.
Сарбаев Раил Афандыга менә бу 3-нче мә 4-нче тапкырмы накат була. Беренче тапкыр имеш бер миллиард акча алган вазахаенчыдан деп яңадан күп кенә нилер булды инде случайлар. Әмма ләкин ул имеш була, уголовное дело, шуннан алар нигәдер югалалар. Шуны әйтәсе килә, җәй көне Мортаза Рәхимхан кешерер алдыннан Башкортстан хөкүмәтендәге коррупция турында мин телевизордан сөйләгән идем. Шул вакытта Россия телевидениесендә. Шул вакытта БСТ-да берничә көн буенча мине имеш коррупционер дип берничә кеше гап саттылар. Шуларның берсе Ибатуллин әфәнде булды. Менә шуны әйтәсем килә, Башкортстандагы коррупция системасы ул бөтен насквозь булды. Рахимовтан башлап, менә район уровеннә чаклы. Әмма ләкин нәфсе бик зур күләмле коррупция фактларын ничек бу яңа власть бетерер, минем бер дә башка сыймай.
Ринат Гатауллин әйтүенчә, Башкортстанның әлеге хакимиятләре дә хокук саклау оешмалары да элекке җитәкчелектә булган һәм коррупциядә катнашы булган кешеләрне фашлауда йомшаклык күрсәтә. Моның сәбәпләре һич аңлашылып бетми, ди Ринат әфәнде. Мортаза Рәхимов командасында эшләгән кайбер министрлар һәм аларның урынбасарлары моңа кадәр дә төрле кырын эшләрдә дәүләт акчаларын үзләштерүдә гаепләнеп эшләреннән алынды һәм аларга җинаят эшләре дә ачылды. Әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Төрмә язасы беркемгә дә бирелмәгән. Соңгы 2 айда Башкортстанда Русия хисап булаты хезмәткәрләре киң күләмле тикшерү эшләре алып барды. Аларның нәтиҗәләре февраль азагында бәян ителәчәк дип әйтелде. Димәк, әле тагын да элекке түрәләрнең фашлануы һәм аларга карата җинаят эшләре ачылуы мөмкин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бүгеннәрдә Башкортстанда шактый гына башка яңгыраш алган вакыйгаларда күзгә ташлана. Кайберәүләр моны нәкъ дәүләт шурасы утырышы белән бәйле. Мисал өчен, сишәбе көнне республиканың хокук саклау министрлыгы Кавказ әмирлегенә кергән 4 кешене кулга алуын белдерде. Алар кеше күп җыелган урыннарда террор һөҗүмнәре әзерләүдә һәм милициягә һөҗүм итүдә шикләнелә икән. Шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтае рәисе Илгиз Солтанморатов үзен җитәк эшлектән җитләштерергә тырышуларын әйтте. Ул моны башкарма комитетының кайбер вәкилләре алдан уйлап эшләгән дип саный. Аның белән бу атнада безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев та сөйләшкән иде. Соңгы имеш-мимешләргә аның үзенең аңлатмасын тыңлыйк. Рәмзит Абуляев сөйли.
Интернетта килеп чыкты мәгълүматлар, бөтә дөнья башкорттары корылтае башкарма комитеты икегә бүленә икән дигән ниндирәк аңлатма бирергә.
Бүгенге башкарма комитеты утырышында әзерләнгән, оештырылган бер төркем тарафыннан, бер төркем генә. Ул хан буенча зур түгел, 15-20 кеше генә. Төрле сәясәтләр, сәяси максатлар куалар алар. Шулар безнең абруйлы башкорт оешманы нидедер итәкчелек алырга уйлаганнар, үстен алырга уйлап, шунда рейс вазифаһын минәл бушатып, рейс вазифаһын минәл бушатып, үзәренә кирәк булган кешене утыртып, мәне сегрәк, анаһын тулганса мин әйтә алмайм, әлбәттә нидерәк тема булган. Иң беренче инде әле, әлбәттә, расланган, хайланган рейсе һәм оның ул алып барган сәясәт белән каршылык белдереп, яңа халык исе белән шуны кулланып, әлбәттә, үзләренең нидер спорт бетейме, сәяси максатларды куалар.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайының ошы вакыйгадан соң артабан ниндирәк юнәлештә эшләячәк?
Чираттагы башкарма утырышына ошы мәсьәләләр без карарга тиешбез. Мен уйлыйм, асап та мына бу катмарлы хәлде кай хәлдән без чыгарга тиешбез. Матур итеп демократик институттар аша, демократик процедуралар аша.
Бөтә дөнья башкорттары корылтае артабан башкорт теленең статусын билдәләү буенча ниндирәк тәкъдимдәр индергә ниятле рәсми хакимиятләргә?
Башкорт теле буенча без әлегә анык кына ниндидер тәкъдим юк. Иң беренче бит Рөстәм Закиевич Хәмитовтың әйткән сүзләренә хуплап һәм үзебезнең җәмәгать оешма тарафыннан тулыса булышлык итәргә уйлыйбыз. Ул бит әйтте, башкорт теленең статусын мотлак калдырырга кирәк дип, бары тик республика секторында, башка республика секторында без моны хаклаябыз. Уның бөтен дөнья кимәлдәге югары баһаһын әйтте бит ул. Шуның өчен без дә шулай уйлыйбыз да, әлбәттә, нидедер менә мәктәптә укыткан вакытта нидер катыршылыктар, капма-каршылыктар килеп сыга. Уларды мин уйлыйм, әлбәттә, башка яңа төшмәләр менән недедер конструктив рәвештә хәл итәргә кирәк.
Султан Муратов әфәндене күптәр йомшаклыкта, яңа хакимиятләргә яраклашырга тырышуда гаепләй. Белгестәр әйтүенсә, оешмага республиканың элекке итәксеһе лә, гамәлдәгеһе лә йогынты ярга ниятләй. Корылтай вәкиле Фансил Әхмәтшин әйтүенсә, быга әлеге хакимият үзе сәбәп бирә. Башкорт теленең статусына бәйле әле власть үзенең карашын әйтмәгән. Корылтайды игенәләүдә кыенлыклар бар. Милли сәясәт министрлыгы бөтерелде. Хәзерге итәкселәр, бөтә дөнья башкорттары корылтайы кәрәкме, юкмы дигән һорауга анык яуап бирергә тиеш. Әгәр кәрәкмәй икән, уны үзаллы йөзүгә ибәрергә һәм шул ук вакытта уңайһыҙ һорауларга ла әҙерләнергә тиеш. Багымсылар барлыҡҡа килһә, корылтай икенсе ҡараштарҙы сағылдырыусы ойошмаға әйләнеп китеүе лә ихтимал.
Илгиз Солтанмуратов белән Рәмзи Табулеев сөйләште. Башкарма комитеты рәисе итеп 5 ай элек сайланган Илгиз Солтанмуратов хакында күләмле язма Шоңҡар башҡорт яшьләр журналының 2011 елның ғинуар санында басылып чыҡты. Бер көнлек сәхифә дигән язмада Солтанмуратовның бер эш көне сүрәтләнә. Бу мәҡәләдә ул эшлекле, мобиль, булдыҡлы җитәкче, фикерле, башҡорт жанлы сәйәсәтче итеп күз алдына килеп баса. Хәбәрчебез Бикә Тимерова Шоңҡар журналында чыҡҡан шушы мәҡәлә таныштырам, язмадан өзүкләрне Айгүл Тамян укый.
Уйнап көлеп кенә йөргәч тә уйланмый да дисеңме дип исемләнгән язмада Илгиз Солтанмуратовның эш вазифалары һәм бик күп мәсьәләләргә карашлары белән танышып була. Бу язмада башкарма комитет рәисе һәм гуманитар тикшеренүләр институты җитәкчесе, эш бала атасы, иртә торып төнгә кадәр хәрәкәттә булучы, мобиль заманча көненә бик күп җиргә өлгерә торган җитәкче итеп күз алдына баса. Хәбәрче аның артыннан иртәнге 8-дән үк йөри башлый һәм Солтанмуратовның тормышын эш көнен кичке 12 я кадәр күзәтәм. Эш көнен ул башкарма комитеттан башлый икән. Анда күрсәтмәләр бирә, көн яңалыклары белән таныша. Шул арада башкортча ретро-җырлар һәм кала шартларында ничек итеп башкорт булып калырга дигән сорауларга да җавап биреп өлгерә. Менә мәкаләдән бер өзек.
Радионы тукандыра. Ашкадар. Башкортча ретро-җырларга кушылып йырлап ибәрә. Бына кара, нимә алып йөртәм үзем менән. Шыптыр һавыт тартып сыгарып миңа күрһәтә. Корот. Мәрием апай Буракаеваның құрыты. Юлда йөрегәндә асығып китһәм, шуны һурам инде. Юл буйында һатылған теләһә нимәгә қарағанда, был күпкә файдалырақ та. Күптәр нисек қала шарттарында ла башҡорт булып ҡалырға тип баш вата. Ниндәй ауырлығы булһын инде уның? Бына ошолай құрытын, ҡымыҙын онотмаһаҡ. Башҡортса йырлайһың, бейейһең. Башҡортостан баш ҡалаһы, башҡорттарҙың баш ҡалаһы, ҡала итеп башҡортыма баш ҡалала ҡалаһы. Шулай итеп йырлайма әле хәҙер йәштәр? Дөрөҫ түгел был йыр. Ҡалаһы урынына нисек хужа булаһы тип йырларға кәрәк.
Бөтөн дөнья башҡортлары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Илгиз Солтанмуратов иртәнге сәғәтләрҙә хәбәрше белән әңгәмә ҡорған арада үҙен уҡымышлы, зыялы кеше икәнен дә күрсәтә. Әйтик, ул рус һәм башҡорт әҙәбиәте турында ҡызыҡлығына фикерләрен белдерә.
Кире әдәбиәткә күсәбез. Башкорт әдәбиәте. Мин әдәбиәтте гуманитар сыныфта укып тамамланым. Беҙ бөтә дөнья һәм урыс әдәбиәтен өйрәнүгә ҙур иғтибар бүлә инек. Кемгә нисектер, ә бына мин башкорт әдәбиәтен уҡый алмайым хәҙер. Сөнки бөйөк урыс, бөтә дөнья әдәбиәте менән танышҡандан һуң, башҡортса китаптар уҡыу бер баҫҡысҡа түбән төшөү һымаҡ. Хатта Зәйнәб Бейешева, Һәҙиә Дәүләтшиналарҙы уҡығанда ла. Улар күтәргән проблемалар бүген актуаль түгел. Кимәл мине ҡәнәғәтләндермәй. Әлбиттә, уҡыным мин уларҙы. Бәлки үҙ заманы өсөн ниндәйҙер күтәрелеш тә булғандыр романдары. Тик бүгенге көн яңы геройҙар талап итә. Башҡорт әҙәбиәтендә бөтә дөнья кимәлендәге глобаль проблемалар күтәрелмәй. Үҫешәһе лә үҫешәһе әле беҙҙекеләргә. Беҙҙең башҡорт ҡайҙа алдыра? Шиғриәттә. Бик матур шиғырҙар яҙған шағирҙарыбыҙ бар. Шул уҡ Рәми Ғариповты алһаҡ та. Минең өйҙә китаптар бик күп ул. Күрерһең әле. Әлбиттә, ятаҡта йәшәгәс урын булмау сәбәпле бында ғилми китаптар ғына, ә ҡалғандары нәфис әҙәбиәт стәрлелә. Шунда минең байлыҡ. Иң һуңғы һатып алған китаптарым Хәсән Туфандың беренсе икенсе томы булғандыр. Хәсән Туфан шәп шағир. Йырҙар яратам. Бірә йыр оҡшап ҡалһа, о, ҡайһылай матур йыр. Авторы кем икән тим дә, шул шағирҙың шиғырҙары менән ҡыҙыҡһына башлайым. Ә иң яратҡан шиғырҙарым халҡым, халыҡ йырҙары.
Шулай итеп, ағымдағы эшләрне ҡарап, яңылыҡлар белән танышып, бик күп мәсьәләләргә фикер белдергәндән соң, башҡарма комитет рәйесе Илгиз Солтанмуратов үзенең икенче эш урынына гуманитар тикшеренүләр институтына юллана. Ул анда да көндәлек мәсьәләләрне хәл итә, планнар кора, Мәскәүгә сәфәргә әзерләнә, симпозиумга барып, бер галимәне дә котлап чыгырга өлгерә. Бер урыннан икенчесенә күчеп йөргәндә ул радиода ишеткән сүзләр, телевидениедә чыккан тапшырулар, юлда очраган уку йортлары турында да фикерләрен белдерә. Шулай сүз уңаеннан журнал хәбәрчесе башкарма комитет рәисенең дингә мөнәсәбәте белән дә кызыксынган.
Нисек әйтергә инде? Һәр кемнең үз юлы һәм һәр кемгә үз юлы турырак кебек. Кызганыска каршы, һуңгы вакытта диндардар халыкты туплау урынына күбрәк тарката. Рәсми дини оешмаларның позициясы ла аңлашылмай. Башка сарак фикерләгән яшьләрне үзләреннән тибү менән шөгыльләнәләр. Ә дин безгә кәрәк ул башкортларга. Иман, бездә бит күбрәк динле кеше дип әйтмәйләр. Иманлы кеше тидер. Кемдер әйтә, мотлак 5 шартты үтәргә, намаз укырга кәрәк, тигеле әйтергә кәрәк, булай итмәскә кәрәк.
Шушы бер эш көнендә бөтен дөнья башкортлары корылтайының башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтан Мурадов бик күп эш эшләргә өлгерә. Институтта булып симпозиумнарга кирип, көндүзге ашны ашап йөргәннән соң кире корылтайга кайта, Казанга бару турында хисап язып ата, килешүләрне кабул итә, бюрократик мәсьәләләрне хәл итә. Аның эш алымнары, кул астындагы кешеләр белән мөнәсәбәтләре журналда булай сурәтләнә.
16 сәгать 5 минут. Корылтай. Тагы телефондан туктаугыз шылтыратулар, кагыздар, кагыздар, кагыздар. 15-20 минут исендә деловая поездка в Казань дигән бер битлек отчет язып сайтка алып куйды. Алло, Марат, хаума? Алдым хатыңды, бер генә һорау, минем кан кирәкме? Миңа карап уйды мут кына елмая. Бинаһы булыр әлбиттә. Ул һүз йөрткән хатты өстәленнән алып укыйм. Халыктың айныклыгы өчен көрәшкән ямгыят оешмаларының тиздән узасак сарахы хакында һүз бара. Хаттың авторы – журналист Марат Абдуллин.
Корылтайдагы эшләрен хәл иткәннән соң, башкарма комитет җитәкчесе студентлар йыштырган чарага да кирип чыга, тулай торагындагы бүлмәсенә кайтып, кичке аш ашап чыга, аннан соң күптәнге дуслары белән баскетбол уйнарга да чыгып китә. Иртәгәсе көнне ул Мәскәүгә эшлекле сәфәргә чыгып китергә тиеш. Шуңкар журналындагы бер көнлек сәхифә, шулай итеп, йөрәгендә халкына сөю йөрткән эшлекле иратның көне булды бу дигән нәтиҗә белән тамамлана.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтан Моратов турында Шоңкар журналында чыккан мәкалә белән Бикә Тимирова һәм Айгөл Тамян таныштырды.
Азатлык радиосы.
Удмуртия мөселманнарының дини идарәсе Ижау мәчетендә балалар өчен кызыклы һәм мавыктыргыч чаралар оештырып тора. Ислам дине белеменә багышланган шундый бәйге бу юлы спорт чарасы белән берләштерелде. Удмуртия татарларының тәрбия чаралары турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балалар мәдрәсәдә инде 2 дистә елдан артык белем туплый. Алар өчен мөфтият җәй көннәрендә җәйләүләр, уку һәм ял итү курслары оештыра. Елына берничә тапкыр мәчеттә балалар ислам дине нигезләрен белүдә ярыша, бәйрәмнәрдә очраша. Шушындый очрашу ярышларны елдан-ел үзгәртеп, төрлеләндереп уздырырга тырышалар дин әһелләре. 6 гыйнварда Ижау Җәмик мәчетендә республика мәхәлләләреннән балалар һәм имамнар чираттагы очрашуга җыелды. Сүз Удмуртия диния нәзарәте вәкиле Рөстәм Шагиевка.
Бөтен республикадан балаларны бүген дәштек Ижауга уздырыр өчен конкурс викторины дигән тушы махсус җыелышны. Балалар җыелгачтын, аларны яшьләр буенча бүләбез дә, һәм дә бөтен республикадан килгән балалар барысы да төрле командага эләгәләр. Беренчедән бу аларны бердәмлеккә, татулыкка, дуслыкка, бер-берсе белән танышырга, аралашырга ярдәм итә. Һәм балалар бер-берсенең нинди белемнәре бар икәнен, нинди тирәнлеге икәнлеген командаларда шушы викториннарда аңлыйлар. Һәм дә киләчәктә аларның детекчиләре дә җимаклап, әлбәттә укытуларны үзгәртергә, тирәнәйтергә аларга сәбәп була. Бу юлысы без ислам дине турында, пәйгамбәребез турында, аның тарихы турында гомумән сораулар әзерләдек. Конкурста 80-гә якын ир балалар катнаштылар, һәм дә шуннан да ким түгел кыз балалар. Бу безнең беренче тәҗрибәбез. Иншалла, бу конкурсларны зурайтырбыз дип уйлыйбыз. Бу конкурс үзе безгә бик зур файда китерер дип балаларны тәрбиясендә уйлыйбыз.
Такымнарда, командаларда балалар бер-берсен аңлап, сорауларга җавап эзләрне Ижау шәһәре Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов күзәтте.
Дөрес җавапның яртылышы ул аңлау, нинди сорау. Балаларга җиңелрәк сораулар бирә кирәктер һәм алар аңлый торган рәвештә. Болай караганда инде без үзебезгә нәтиҗә ала алабыз, нәрсә аларга яңадан менә кабатларга аңлатырга.
Юкамин районы Починки авылы мәчете имамы Надир хәзрәт Бузанаков малайлар белән инде физик күнегүләр оештыручылар арасында.
Ижаудан үзегешен менә нәрсә алып китәсез?
Әлбәттә, тәҗрибә була. Балалар белән күп балалар белән чыгышларга, спорт көннәрләре дә, электрогенә булса да, без дә уздырабыз. Башка мәхәлләләр белән шулай эшләрбез. Бәлкә әле башка милләт вәкилләре белән дәшләрбез, әгәр дә мондан фатиха бирсәләр. Безнең шундый ниятләребез бар. Башка конфессияләр белән дә бергә тып шундый чаралар уздырырга, татулык өчен.
Балезино районы Әхмәди авылы мәчете имамы Раев хәзрәт Касимов һәм Сөмси районы Килмис авылы мәчете имамы Галимулла хәзрәт Нагымуллин мәчеткә сабакка йөрүче балаларын алып килгәннәр.
Сез бит инде конкурсның сорауларын тыңладыгыз, карадыгыз. Сезнең карашка авырмы балаларга?
Сораулар кыен. Булдыралар, әйтәләр бит, табалар әйтәм. Үрәттегендә азрак үзебездә, мәхәлләдә.
Хәзер менә аларны тыңлап, үзегез өчен нинди булса да нәтиҗә ясадыгызмы?
Башкара азрак алып барасы бадыр, ныграк, тирәнрәк.
Димәк, менә мондый очрашулар сезнең өчен тәҗрибә туплау.
Бик әйбәт булабыз менә без үзебездә күп алабыз моннан.
7 бала алып килдек, алхамдулиллаһи. 4 кыз, 3 малай. Аларны командага бүленеп, аерым мәхәлләләр белән түгел, бердәмләшек, бергә-бергә. Бик әйбәт, Аллаһка шөкер.
Балаларга мәчеттәге очрашулар ошаган. Сорауларга җавапларны төркем белән эзләүдә җиңелрәк булган. Иҗродан Наил узган чарага карата булай диде.
Бүгенгесе яңарак, кызыклырак булды. Без команда белән сорауларга җавап бирәбез, ә тегеле урак каран ярышалар. Бу викторинада без тагын яңа белем белдек, сораулар авырлар да булды. Хәзер җавапны белдек. Шундый викториналар киләчәктә дә булса әйбәт булыр.
Кызлар да мәчеттә оештырылган бәйрәмнән канагат. Лейлә, Эльвина, Фатиманы тыңлыйк.
Безгә бик викторина ошады. Бик әйбәт конкурслар булды. Сораулар күп булды. Балалар да, әлләр дә күп булды.
Авыр идемсең сораулар?
Юк.
Син бөтен сорауларга да җавапны бирдең.
Әйе. Тагын шундый викторина кирәк.
Ә синең исемең кем?
Эльвина. Мин Ижевскидан.
Менә бүген сиңа ничек бу бәйрәмдә?
Яхшы.
Нәрсәсе белән яхшысың?
Монда конкурслар булды.
Иң авыр сорау нинди иде синең өчен?
Белмим дә инде.
Белмисең дә инде. Ә менә нинди сораулар булды соң? Берәр сорауны әйт әле.
Нәрсә ул хадж, нәрсә ул садака?
Садака менә нәрсә ул?
Ул помощь бедныйларга. Кемнең акчасы юк, шундыйларга ярдәм.
Малайлар физик күнегеләре буенча мәчет иш огылында ярышса, кызлар бөлмәләрдә булган. Моның сәбәбен викторинаны оештыручыларның берсе Назима ханым Хисанова булай аңлатты.
Кызларга да физик күнегеләрен без монда залда гына уздырырга булдык. Ни өчен дигәндә, кызларга спортивный киенеп йөрергә бик уңайсыз, аларның итәкләре дә зынырак, башларында да яулыклары булгачтан, аларга анда бик уңайлы булмасы, монда бик күңелле булды. Анда йөгерештеләр дә алар, тупта ыргытып уйнадылар.
Гомумән, кызлар арасында бәйгенең узуы хакында Фәридә Шахигареева сөйләде.
Яш үзенчәлегенә карап, ике төркемгә бүлделәр. Башка конкурслар белән чагыштырганда, быелгысы үзгә, чөнки биредә балаларның белем дәрәҗәсе генә түгел, аларның физик яктан әзерлеге дә сыналды.
Нәрсә әйтә аласыз балаларның сорауларга җавапларыннан чыгып?
Һәр бер кеше шәхес булгачтан төркемнәр дә төрлечә, чөнки моны инде нәтиҗәләр күрсәтеп тора. Кемдер ислам дине буенча сорауларга яхшы җавап бирә, кемдер физик яктан яхшырак. Гомуми балаларны санаганда төркемнәр бер-берсеннән әллә ни аерылмыйлар.
Мәчеттә балалар белән шөгыльләнү, аларны тәмле итеп сыйлау, шулай ук катнашучыларга бүләкләр дә тапшыру чыгымнар таләп итә. Бу сорауга ачыклыкны Удмуртия Диния нәзарәте рәисе Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин кертте.
Һәммәсе дә безнең Зәкәт хәйрия комитеты аша эшләнә, чөнки безнең алдыбызда балаларыбызны тәрбия кылсак, без аларга әһәмият бирсәк, иншалла киләчәк бар. Алар әгәр дә турылыкта булсалар, диндә яхшы юлда булсалар, ата-аналарны, олы кешеләрне хөрмәт итә белсәләр, башка милләтләргә, башка диндә булган кешеләргә алар әгәр дә яхшы үрнәкләр күрсәтә белсәләр, үзләрен югары дәрәҗәдә күркәм хылыклы сыйфатлы итеп тота белсәләр, димәк киләчәк безнең бар. Менә моның турында без эшне алып барабыз, инде Аллаһ Таала үн кылса иде.
Шушындый чараларны балалар бик ярата. Мәчет әһелләре аларның күңеленә хуш килгән очрашуларны уздырырга һәрвакыт әзер.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттәге адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.